Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Mă bucur să-l salut iarăși pe pastorul, ghidul și profesorul nostru în Biblie, Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și vrem să vedem pe cine mai găsim printre ucenici. Am vorbit despre cei mai importanți, cei mai pregnanți, cei de la care avem multe date, dar mai sunt câțiva despre care nu știm prea multe.
Acești ucenici am grupat, că au rămas. Sunt trei dintre ei despre care nu avem nicio referire specifică, niciun eveniment special care să iasă în comun, dar care sunt între cei 12. Iată care sunt. Iacov ben Alfeu sau Iacov al lui Alfeu, cum se numește, iar comentatorii îl mai numesc Iacov cel Mic, pentru că în Evanghelie avem cel puțin trei personaje care se numesc Iacov, iar el este cel mic. Al doilea este Simon Zilotul, sau unii evanghelisti numesc Simon Cananitul. Nu este încă foarte, foarte clară expresia aceasta. Unii socotesc că Cananitul este traducerea în ebraică al cuvântului grecesc zilotul sau zelosul, naționalistul.
Și ați găsit vreo traducere, vreo asemănare?
Asta am întâlnit în anumiți comentatori. Uh-huh. Spunând cananitul ar însemna, de fapt, în limba ebraică, zilot.
Da.
Al treilea este Iuda Tadeu, pe care Matei îl numește Lebeu Tadeu. Iuda Tadeu sau al doilea Iuda dintre cei doi, însă întotdeauna se numește Tadeu sau uneori spune ce nu Iscarioteanu. Eu sunt cu tare, dar nu mă confundați cu tare. E probabil personajul care avea cea mai mare reticență ca nu cumva, datorită asemănării de nume, da, să fie socotit acolo. E acești trei oameni care au cea mai mare cinste și onoare să fie între cei 12 apostoli, fără ca să exceleze prin ceva deosebit. Și acum îmi place foarte mult că avem ocazia să discutăm despre o foarte mare categorie de oameni care rămân în marea gloată.
Da, dar sunt chemați. Aceasta este cea mai mare calitate a lor.
Vedeți, în Apocalipsa 7 sunt două grupuri foarte distincte. Unul de 144.000, care iese în evidență, și o mare gloată. Unii, din dorința de a nu rămâne în anonimat, încearcă să demonstreze că, de fapt, marea gloată și 144.000 sunt cam același lucru. Dar eu cred că nu sunt același lucru. Și trebuie să acceptăm că există o mulțime, hai să o numesc amorfă, nu pot să identifici o persoană.
Poți să individualizezi.
Așa, nu poți să individualizezi, dar care are o foarte mare valoare. Ei sunt oameni care au primit sigilul lui Dumnezeu. Ei sunt oameni care au acceptat chemarea la mântuire. Ei sunt oameni care vor sta pe marea de cristal în jurul tronului. Și acum ce-ți dorești? Își dorești să fii o vedetă pe scenă sau să te fii în mulțime și să aplauzi și să strigi aleluia, aleluia, aleluia?
Pe ultimul rând, ultima, din capătul ultimului rând să fiu.
Ei, lucrul acesta sau despre acești oameni putem să vorbim în dreptul acestor trei ucenici. Iacov cel Mic, Simon Zelotul și Iuda Tadeu. Astea sunt. Încercăm să le facem portretul acestor oameni, să spunem tot ceea ce putem să știm despre ei și, pe urmă, să tragem o concluzie.
Să o luăm cu primul, Iacov ben Alfeu.
Iacov ben Alfeu este cuplat în evangheliștii Matei și Marcu, împreună cu Iuda Tadeu. Acesta este, iar Luca îl cuplează cu Simon Zilotul. Deci Iacob, fie că este în grupă cu Iuda cel bun, fie că este în grupă cu Simon Zilotul. Așa îi grupează evangheliștii. Deci ei fac aici o mică diferență de grupe.
Deci e clar că au fost toți trei, erau apropiați.
Exact. Exact. Asta e singurul lucru care îl știm despre el. Nu cred că putem să comentăm prea mult, că nu prea avem ce să comentăm. Dacă mergem pe varianta a doua, că este cuplat cu Simon Zilotul, atunci am putea să zicem că este un galileian, că este un apropiat al fracțiunii radical-naționaliste a ziloților, că l-a cuplat cu cineva cu care
se potrivea în concepție.
Da. Am putea spune. Dacă mergem pe varianta că este în cuplaș cu Iuda Tadeu, atunci am spus, mai ăștia sunt doi oameni mai liniștiți, mai tăcuți, mai la locul lor, îi punem împreună că au acest element comun. Sunt amândoi.
Este o mare diferență totuși între atitudinea Zilotului și atitudinea lui Tadeu.
Da, dar de ce spun treaba aceasta? Că, vedeți dumneavoastră, și în politica de astăzi există un politician din gruparea X care, el are ideile acestei grupări, dar este un om liniștit, calm. Nu face gălăgie,
nu este revoluționarul.
Revoluționar, care, da. E un om calm și cu care poți să discuți.
Chiar dacă este mai radicalist.
Cam așa l-aș vedea pe Iacob. El simpatizează cu zeloții, dar nu este bătăios.
Nu se aruncă.
Nu se aruncă. De aceea l-a cuplat cu Simeon. El poate să-l cuple și cu Iuda, pentru că și Iuda e un om calm, liniștit. Chiar dacă face parte din alt partid, ei se înțeleg, nu se ceartă între ei. Nu fac polemică pe ideile diferite pe care le au. Și aici apreciez un lucru. Că în orice grupare, în orice biserică, există grupuri diferite. Unii extremiști de dreapta, alții de stânga,
liberale.
Unii mai liberali, unii așa. Și când se întâlnesc, discută. Dar unii oameni, chiar dacă sunt din grupări diferite, ei nu discută elementele controversate. Ei discută lucrurile comune.
Găsesc rezolvarea unor probleme care să mulțumească și pe unii și pe alții.
Deci asta este un lucru extraordinar în societate. Eu văd lucrurile așa. Nevasta mea le vede altfel. Ne cunoaștem foarte bine. Dar noi nu discutăm partea. Mai, asta e părerea ta, asta e părerea mea. Nu ne certăm pe ideea ta. Noi avem o mulțime de lucruri comune. Avem o mulțime de lucruri de rezolvat. Hai să le facem pe astea. Deci, aici este un talent al omului de a păstra armonia, de a păstra legătura, chiar dacă avem idei diferite.
Adică
eu nu mă străduiesc să te conving pe tine să gândești ca mine. Dar te rog frumos, nici tu nu încerca să mă faci să gândesc ca tine. Că nu o să pot gândi ca tine. Așa-i văd pe acești ucenici. Credeți-mă. Îi văd
grupul celor trei
cu filozofii diferite, dar filozofiile sunt sub capacitatea lor de prietenie, de frățietate. Adică frățietatea și dragostea este mai puternică
și misiunea,
decât
chemarea și misiunea.
E mai puternică decât filozofia care o au.
Așa ar trebui să fim toți.
Este o mare calitate.
Așa ar trebui să fim toți la nivelul familiei, la nivel mai extins și la nivel general al țărilor.
Practic, observați un lucru. Ce a făcut Domnul Hristos?
A
ales oameni din toate categoriile.
La asta mă gândeam și eu.
Iar acești oameni, care avem o mulțime de dovezi că se certau între ei, ce ați discutat între voi pe drum? Ce ați discutat? Ei erau discuții aprinse. Fiecare venea cu argumentele în 3 ani de zile. Și apoi, la final, prin experiențele care au trecut, au devenit atât de compacți,
omogeni,
atât de uniți.
Da.
Fantastic. Acesta este darul Evangheliei, puterea lui Dumnezeu.
De a uni.
De a ne uni în ciuda diferențelor culturale, intelectuale, filozofice
și sociale. Da.
Și sociale. Sociale. Pentru că e foarte greu unul foarte bogat și cu unul foarte sa.
Să fie
plecăm
frate cu un, da,
la drum cu un BMW și cu o Dacie. Să mergi împreună. Ăla trebuie să meargă mai încet, tu să tragi mai tare, dar să mergem împreună.
Dacia e bună, dar să meargă contraband.
Da, și cu aia. Sigur că da. Deci, în ciuda diferențelor,
ajung în același loc, merg împreună, merg, se ajută, da, se susțin și merg împreună. Nu pierd din vedere finalul.
Dragii mei, învățați din viața acestor ucenici să depășiți diferențele de vederi și să creați un grup unit, un grup compact, o biserică puternică care să reprezinte un singur lucru, pe Hristos. Dați-mi voie să mai comentăm o grupă, că n-am comentat tot. N-am comentat grupa Simon Zilotul și Iuda Iscarioteanul. Pentru că Marcu și Matei îi leagă împreună. Simon Zilotul și Iuda Iscarioteanul. De Iuda Iscarioteanul nu discutăm încă. Dar de Simon Zilotul putem discuta foarte clar. Pentru că ziloții sau zeloții erau o sectă dintre cele patru foarte bine determinate, o sectă naționalist-religioasă, care își avea punctul central în Galileea, în partea de răsărit, într-un orășel numit Gamla. Acolo era centrul. Oameni foarte religioși, un preot, Iuda s-a numit, a înființat această sectă și a spus așa: noi suntem un popor sfânt, noi suntem un popor liber, noi nu ne supunem romanilor.
Jihadul, cum ar fi astăzi?
Nu știu cum să zic, nu l-aș compara cu jihadul, că erau un pic mai elevați, un pic mai. Și aceștia a spus: noi nu plătim tribut romanilor, noi nu ne supunem romanilor, pentru că noi suntem o națiune sfântă și a lui Dumnezeu. Iar acești oameni, până la urmă, au pus mâna pe sabie.
Să lupte împotriva romanilor.
Și au luptat. Până la urmă au ajuns la război. Și au distrus complet țara. Deci, Simon era foarte clar că aparținea acestei grupe. Simon era un naționalist religios. Motivul era religios, politica era naționalistă. Ei, ca să iei un om din acesta, care bătăios politic, știi, parcă îl văd acum la o televiziune, știi, așa mai interesantă, în fiecare seară: nu se poate, nu-i voie, nu-i cu tare, cu vocea la maxim, menținându-și ideile. Și Domnul cooptează. Iar ucenicii cu cine îl pune împreună? Cu Iuda. De ce oare cu Iuda? Eu cred că Iuda aparținea unei alte secte, saducheii. Saducheii era exact diferența opusă. Oamenii intelectuali, oamenii capabili, oamenii puternici, asociați romanilor. De ce? Pentru că Iuda se duce la saducheii, îl vinde pe Iisus, se cunoaște foarte bine, negociază foarte bine cu ei. De ce negociază? Aveau ceva comun. Niciodată nu mă duc să fac o afacere cu un străin. Fac o afacere cu cineva cu care avem niște relații.
Măcar știu despre el.
Avem de la niște relații. Știm despre Iuda că era omul cel mai bine pregătit dintre ucenici. Deci nivelul intelectual cel mai înalt era Iuda. Deci Iuda era și el un politician dintr-un partid, hai să-l numesc conservator-liberal, așa între, iar Simon Zilotul dintr-un partid
radical, extremist. Da.
Și atunci ucenicii au spus: bă, voi doi aveți ceva comun.
Aveți ce vorbi.
Unul așa.
Nu o să suferiți de
lipsă de subiecte. Vă punem împreună. Ceea ce a făcut 3 ani de zile, Simon s-a schimbat radical. În noaptea prinderii Domnului Hristos, Domnul spune: cine n-are sabie, să-și cumpere sabie. Cine își cumpără sabie? Petru. Și o scoate din teacă și lovește. Simon, care era omul sabiei, nu se spune nimic despre el. Vedeți, în 3 ani de zile, Simon își vinde sabia. A înțeles
că nu sabia Iisus, este soluția.
Naționalismul dispare. Și a renunțat la naționalismul său. Acesta este Simon. Un om care a crescut enorm de mult lângă Hristos. A renunțat la vederile politice, a renunțat la sistemul bătăios, a renunțat la noi avem dreptate și s-a pus la dispoziția lui Iisus cu totul. În timp ce Iuda n-a renunțat. Asta e diferența. Motiv pentru care...
Nu Iuda Tadeu despre care vorbim, Iuda.
Motiv pentru care alți ucenici nu-l cuplează cu Iuda. Ce, băi, a fost el
sunteți zilor, voi din același partid, dar nu...
Ăsta nu are nimic comun cu Iuda. În final, nu mai are nimic comun cu Iuda. Ce frumos este. Intri în biserică așa cum ești. Politician, microbist, mă rog, rocărist, ce vrei.
Ce ești?
Dar când ești acolo, ești alt om. Acesta este Simeon. Vă doresc să creșteți, să vă schimbați în prezența lui Iisus. Iată ce putem comenta în dreptul acestor oameni doar din câteva lucruri. Doar de pe scaunul pe care l-a pus. Știi, te uiți în sală, pe ce scaun stă un om, vine
cu cine
în biserică.
Vorbește?
Știți că eu urmăresc treaba aceasta. Văd pe un om că intră în biserică. Pe ce scaun se așează? Și am observat pe cineva că se așezea întotdeauna pe ultimul scaun când aveam adunări administrative. Și am spus, tu de regulă nu stai pe scaunul ăsta. De ce te așezi pe scaunul acesta? Și mi-a spus, ca să văd pe fiecare cu cine votează. Da. Deci scaunul pe care stai te caracterizează. În clasă, în ce bancă te așezi? Îmi plăcea să mă așez în prima bancă. Să văd tabla, să-l văd pe profesor de aproape, să aud clar. Dacă te așezi în ultima bancă, îți place să
vezi tot mai ce faci se altele. Întâmplă. Da.
Deci, Iuda, sau, da, Iuda Tadeu și Simon Zilotul, au plecat de pe ultima bancă și au ajuns în prima bancă. Asta apreciez. Și asta îmi doresc și mie și tuturor ascultătorilor noștri. Dumnezeu să vă ajute să creșteți în ceea ce însemnează credința. Încă un lucru care mi-ar place în dreptul acestor oameni. Iisus le-a descoperit acestor oameni toate secretele sale și a investit în acești oameni
multă încredere.
Totul. Da. Noi, de regulă, n-avem curajul să investim în primul om absolut totul.
Păi nu-l cunoaștem.
Nu-l cunoaștem. A doua zi, a treia zi, a patra zi, după o lună de zile, totuși anumite sertare le ții închise, anumite lucruri le ții închise, mai nu-i bine să știe. Domnul Hristos a investit totul și le-a spus totul. Gândiți-vă că sunt foarte multe lucruri care nu au fost rostite decât ucenicilor. Ce vă spun doar vouă. Și să nu spuneți acest lucru până după învierea mea.
Domnule pastor, este un lucru extraordinar pe care îl spuneți. Ce ținem noi ascuns, ținem de frică să nu fim loviți, este al nostru. Dar ce ținea Iisus ascuns era pentru noi. Și ca să ne folosească nouă oamenilor din toate secolele, trebuia să fie ascuns o anumită perioadă, dar tot pentru noi era. De asta a investit totul, pentru că s-a investit pe sine, s-a dat pe sine pentru noi. Asta
eu
e diferența.
Înțeleg. Eu vă înțeleg. Însă, în societatea noastră umană, noi întotdeauna dorim să ne păstrăm o anumită poziție. Un pic mai sus. Sunt profesor. Și vreau să rămân totdeauna deasupra studenților. Le voi spune cursul, le voi spune mulțime de lucruri și fondul meu puternic îl țin în computerul meu sau în biblioteca mea. În momentul în care eu, ca profesor, le dau computerul studenților, spun, băieți, uitați-vă, tot ce vă trebuie, luați. Cărțile, tot ce vă trebuie, citiți.
Păi asta este un pedagog adevărat.
În momentul în care eu mă deschid cu totul și le ofer totul, în momentul acela se creează o nouă relație. Categoric. Acesta a fost Iisus.
Categoric.
Și pentru Iuda, acest saducheu, și pentru zilotul, acest zilot, și pentru Matei, vameșul, și pentru pescarul cu tare,
și pentru Ioan, iubitul,
și pentru Ioan, le-a dat totul, absolut tot. A investit totul, a descoperit totul și la urmă de tot i-a trimis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, vă dau și vouă. Vedeți dumneavoastră, ca să ajungi să primești toată puterea, trebuie să treci prin câteva lucruri. Trebuie mai întâi să folosești toată investiția lui Iisus. Păi băieți, voi v-ați uitat în ce v-am dat eu? Păi n-am avut vreme.
Pe atunci?
Dacă spun, da, domn profesor, am citit tot ce ne-a dat, este fantastic.
Și mai adresez și câteva întrebări.
Atunci el vă dă mai mult. La 11 dintre ei, care au folosit ce le-a dat Iisus, Domnul le-a dat toată puterea. Gândiți-vă că acești ucenici au vorbit în limbi, au vindecat oameni, au predicat cu putere și au convertit mii și mii de oameni la credință.
Au făcut Cine? Și vindecări în
acest
numele lui Iisus.
Iacov cel mic, acest Simon fost zilotul, acest Iuda al lui Tadeu. Chiar dacă nu au trecut pe prima pagină,
și n-au
devenit
Evanghelia.
Așa, n-au scris Evanghelia, dar au fost. Și am făcut încă o comparație. În Biblie, în Vechiul Testament, avem în jur de 30 de profeți canonici, care au scris câte o carte, sau mai multă. Și avem în jur de 60 care n-au scris nicio carte. Dar unii dintre ei au fost foarte mari, cum a fost Ilie, cum a fost Elisei, foarte mari. N-au scris nicio carte. Dar au rămas tot profeți. Același lucru și cu aceștia. Nu au scris cărți, nu au trecut vedete la televizor, dar au rămas apostoli. Au rămas oamenii cei mai de frunte, din cea mai înaltă categorie a Evangheliei. Pentru că noul Ierusalim, credința noastră este întemeiată pe învățătura apostolilor și a profeților. Ăștia sunt oamenii aceștia. Și trebuie să-i apreciem, să-i prețim. Nu încercați să deveniți o vedetă. Nu dați din coate să fiți neapărat prezbiter, președinte sau nu știu ce. Puteți să fiți un apostol al lui Hristos, făcându-vă cu seriozitate lucrarea și însușind tot ceea ce Iisus a investit în dumneavoastră.
Păi și cu mândria ce facem, domnule pastor?
Până când mândria nu va ajunge preșul pentru picioarele bisericii, nu putem înainta. Mândria trebuie să devină preșul de la ușă, să calce toți pe ea, acolo. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea de îndreptățire, pe care eu nu o pot face, dar El o poate face pentru mine ca mândria mea să dispară. Am fost răstignit împreună cu Hristos
și nu mai trăiesc eu,
dar nu mai trăiesc eu.
Da.
Până când eul acesta nu moare și nu devine preșul de la ușă, nu așteptați să fiți nici între ucenici, nici între apostoli,
între cei aleși.
Nici între cei aleși.
Domnule pastor, cei trei despre care ne-ați vorbit astăzi reprezintă cel mai bun exemplu de omogenizare atunci când vii la picioarele lui Hristos, de omogenizare în privința credinței, respectând individualitatea fiecăruia.
Exact. Exact. Mie îmi place că Domnul Hristos nu a lucrat după sistemul de astăzi, premiul 1, premiul 2, premiul 3. Apostolii toți sunt egali.
Sunt aleși.
Sunt pe aceeași treaptă.
Da.
Deci sistemul lui Dumnezeu nu este sistemul acesta piramidal.
Comparație între unul și
este,
altul.
Ei toți sunt apostoli. Noi vom intra într-o cetate zidită pe 12 temelii și pe fiecare temelie va fi scris un nume. Petru, Ioan, Iacob, Iacob cel Mic, Simon Zilotul, Iuda Tadeu, la fel.
Putem alege în ce cetate să stăm?
Nu știu.
Nu știm.
Oricare temelie este la fel, oricare poartă este la fel, așa că fie că intri pe poarta lui Petru, că unii vor numai pe poarta lui Petru, fie că intri pe poarta lui Simon Zilotul,
ajungi în același loc.
În aceeași cetate ajungi, lângă
Iisus.
Același loc.
Da.
Acesta este foarte important.
Păi, aceasta este și concluzia noastră. Cum ajungem, indiferent cum ajungem, important este să ajungem la Domnul nostru.
Să ne ajute Domnul aceasta. Și vă doresc să prețuiți lucrurile mici. Să prețuiți anonimatul alături de Iisus, care este mult mai important decât primatul în lumea aceasta. Iată oameni din anonimat care sunt mari personalități în cer. Dumnezeu să ne ajute să fim alături de ei.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, din nou împreună pe urmele lui Iisus, la Jurnalul de Studiu.